ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kamerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC na États-Unis et pays tozali kopesa bino sango ya mukili lelo. Ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Matadi, Brazzaville, pe Luanda, pe 19h tongonga ya zomi nilivwa na monele nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Poko elamu na bino banso pe bubu buye mbolamu na ninaka na biso sango ya mokili lelo edisyon na biso ya yambo. Sango ya mokili lelo na lokota na Lingala na lolaka la Amerika, la Voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Firme Max Koya Weda na Joe Gill ba sungi biso na kokomi se la bino esika bozwami na lisalisi ya Marish Munga sango ya mokili lelo epesa mele bino na Edi Isango na sango ya mokili lelo DSV la voix des sans voix Lingumba ya Bitumba pona makoki mabomoto Kondo Floribert Chebea Atika lokola pe ba avocat baye na baye ya Fidel Bazana Balobi bazali kozela bosambisami ya général Numbi Simaneka teli ekoyaki lobby pona ba policier na ye
ba konfuso ba policier ba banda kuki maboy bazwa ki soti kote ya Turki kuna bazonga ki ba awa bayaki kotemwanye ndenge moko na mwila.
Mokolo mwa molongo pona ba mafulume lotu ba infirmière a wane États-Unis na Washington DC mafulume lo batambula ki pene na bureau ya lolaka la Amerika ndenge moko pe na ekolo Congo Démocratique na Nord Kivu epai mafulume lo pe ba sengi li futa pe mbano ya likama na bango.
Le gouvernement a risque à affirmer à Nord Kivu. Les aéricolos pour les cas risque à affirmer à province Moussou.
Na lualaba, misala mia sembo, mikitaki, mikati, matata, mia mibu minei, mazalaki, na buwila nibu konzi, na kati na mboka eye, na monsopo tokolanda yangu wawa.
Jean Kapwasa zalaki na mikanda ya bienti. Tribunal est condamné à 3 ans de servitude pénale et puis à kofuta na amende ya 500.
Tango ya kobota ma mikuwa ya mutu ya bana mizalaka nanu pete pete pe mikanga makate simana mubumo kotu na mibale mikuwa nde mikanga maka na lopoto ebengami Fontanelle Fatou Makala la Alimasi akosolola yango pona biso na munganga munganga na sala nini na docteur Auriel Minou Mafuta tukolanda yangu awa kasi yambu na yangu tulanda sangu na Bukuse na Marius Muhunga.
Batobasa to babomami mpe mituka libwa mitumbami lobi mokolo mwami bale na bayi bafundami kozala basimba mandoki le lingomba le ADF na mboka komanda Kandula na territoire ya Mombasa na province ya Ituri. Kolanda maloba Masebo Amisi, chef ya groupement Babila Bayaku, badongolomi so baye batelemisaki mituka miye mizalaki komema bato, batumbaki mituka pe sima babomaki batobasa to. Société civile ya Mambasa et telemeli bobomi boye pe esengi na mbula matari kubakisa bukingi pona kubate la baimboka o nzela eye. Busengeli kueba ete nzela eye kati na komanda Mambasa pe Kisangani ezali na mutu ya makasi po yangonde esalisaka biloko pe bato kukota pe kubima na province orientale. Bato baike bakimi mboka na bango mpe mboka nzike etikali polele sima bondongwani kati na Benan Shimba na Benakabuya na sekteur ya Baluba Lubanji na territoire ya Katanda na ituka ya Kasai Central. Kolanda journal en ligne actualite.cd ndako kolekankama minei ezikisami na bitumba biye nde epesi bobangi na bafandi na kukima. Bobundi boye bozali mpona kuwela likambo ya mabele eye ebanda uto bankoko na bango. Na sanza amine imoleki, bitumba bingalaki makasi kati na kabila eyemi bale, mpe batoba bale, baboma maki. Nda kokole kantuku minei, mpe bisika ya ndenge na ndenge bi bebi, si mama noka makasi ko beta na mboka Kambau na territoire ya Lubero na province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma coordonateur ya nouvelle société civile congolaise Germain Kakule batokole kan kama misato na tuku libwa tope 390 bamonani kozanga esika ya kofanda sima likama liye mpe bazali komona mpasi mingi yango azali kosenga na bakonzi batala likambo eye. Na ngambo na ye administrateur ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa asengi na bavandi bazala na kimia po bakonzi basili koyoka elelo na bango pe lisungi lizali na nzela. Si mama solo na kombo ya forum Indaba Mining Investing et salemaki na ingumba Cape Town na ekolo Afrique du Sud et pa iwapi ekolo Congo démocratique kenda ki pe ko monisa ilongi na yango pona mai matali nkita pe mabanga matalo et ezali na yango ministre wa yambo wa ekolo Congo démocratique asakoli ete ekolo na ye ezali ko sala manso pona ko banda ko sala ba batterie électrique na mikolo mizali ko ya pambate elobie ekolo na ye ezali na mabanga ma lithium et belé na province ya Katanga pona yango. Na malobazwa ki lobi li boso bapanzi sango, sa malukonde abakisi ete, ekolo Congo démocratique ezali kosala manso po ete, ba yi mombongo, ba yi balingi kosala mosala mwabango na RDC, ba kokwa kosala yango na Kimia, pe Bokengi. Sima bazuzi kokate la etumbu ya maematali bosambi sami po na liwa ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana, société civile ezali kosenga ete bazuzi bakate la pe John Numbi ya ye etumbu, po ete po na bango, John Numbi amona ina polele kozala moto oyo atinda ki bango pe oyo abongisa ki bobo miboyi. Bosengeli koeba ete, haute cour militaire ya Kinshasa ekatela ki lobi etumbu ya liwa na Christian Ngoyi Kenga Kenga. Jacques Mugabo akatela maki mibu zomi na mibale ya boloko. Mpe Paul Mwilambwe oyo abeta ki lisolo lolenge bobo miboyi bosale maki atika maki. Moimo mbongo ya kolo Liban, Sami Jamal, oyo afunda maki elongo na Vital Kamere. Na bo sambi sami ya 100 jours, po na bo penguisi mosolo mwa leta, auti bongo kozwa bo tika mina mwango nga moke tompe liberté provisoire lobi mokolo mazomi na moko moliki. Konanda maloba mavoka maye, atika mi po na kozwa nzela ya kozwa lisungi na l'hôpitalo. Uto mobu 2020, Sami Jamal azalaki bongo na l'hôpitalo na Ngumba Kinshasa e pa iwapi azalaki kozwa lisungi. Moye mbinza zumuisa makasi oya kangemaki na sanza zomi na mibale muliki na province ya Nord Kivu po na koluba mabe ya mokonzi wa ekolo auti bongo kotika malelo sima bosambi sami ya mibale tope procès en appel na tribunal militaire ya Ngumba Nord Kivu.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. Bayi je 13 Lingomba lia maboke zumi na misa tutupe groupe de 13 Lingomba ya politiki ya baye ba pesa ki mabongisi maimba zali kotala mapo na bobongo la mi ya mobeko ya mapo na mi na Assemblée nationale ba bimi ndako ya bokili bibeko bazali kopamela ndenge makambo mazali kosalima na kati na commission etali politiki pe makambo masusu bazali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC e pesa milibino na Edi Isango. VSV, la voix des sans voix. Topé Lingomba, Liabitumba, Yamakokima Bomoton, Kondo, Floribert Chebeya, Atika, Loko, Lape, Bavoka, Baye, Na Baye, Ba Fidel, Bazana, Monsungi Baye, Balobi, Bazali, Kozela, Bosambi Sami, Ya Général John Numbi, Simana, Ekateli, Haute Cour Militaire, Epesaki, Lobi, Ba Policier, Baye, Mosali Wabino, Edi Sango, Nabengaki, Mokambi, Ya Ba Avoka, Ya Floribert Chebeya, Na Fidel, Bazana, Maître Richard, Bondo, Pona Kolobayango, Tolanda.
Abiso to sepeli parce que Mwilambwe yaki na vérité belé, vérité ya Mwilambwe zalaki batu msusoi ba policier ba bandaki kukima boi ba zoa ki soti kote ya Turki kuna bazonga ki ba awa ba yaki kotemwanye ndenge moko na Mwilambwe ba pesi lumière na procès nde to suki lelo na condamnation yango ikenga kenga na Jacques Mugabo ba komando oyo babomaki bande konadisho mibale lelo tozo sepela kaka pona condamnation wana me tozan na mwa souci po kor ya bazana toyibite soki ekondami wapi wana nde tokoyeba ngo mukolo proste ya John Numbi ekobanda kaka na haute cour militaire parce que ye lokola za general batu bako sambi saye baza en premier dernier ressort izaka kabatu ya haute cour militaire nde tozo zela procès wana ba oyo bako ya na John Numbi na ba general Zelo Jadidia mokolo lupango oyo balobaki nde bakendeki kobwaka kor ya Mbazana soki basambi si bango soki basambi si bango tokoma na vérité ya koyeba wapi bakonda kor ya ndeko na biso bazana. Mais pour aujourd'hui étape na biso ezali que bato oyo babomaki ye babomaki bato wana bandeko na biso wana bango bazali sous condamnation et puis babengani bango na la police.
Kasi posi yango ozoloba ya ba John Numbi ya ba jajija na masuko banda mukolonini eza wapi mabongisi nango?
Ezali na haute cour militaire mais lokola ba jeune wa bakangami deja na ba policier mususu bazo ya kokangama mais moto bazozela esika wapi bazuwa John Numbi po baya na ye na kisasa
boya zaona azana mboka tia azana azana ekolo Congo démocratique te bakozayi wapi esika azali yebani.
Bon ba misala oyo basala ka investigation na coopération militaire coopération judiciaire ba ministère public azana ma ba zela ebele akoki kozwela biso John Numbi
matondo mingi maître Richard Bondou. Okay.
Matondo mingi panayo merci.
Ezalaki maître Richard Bondou mukambi ya ba avocat ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana. Mokolo mwa molongo lelo mwa ba mafilumelo tope ba infirmière awa na Washington DC na États-Unis mafilumelo ba tamboli kala mingite pene na bureau ya lolaka la Amerika pe ba sengi bobungisami ya lifuta na bango pe mbano pona likama ndenge moko pene ikolo Congo démocratique na Nord Kivu epai mafilumelo bango pe ba sengi lifuta pe mbano ya likama tolanda sango utu Goma na Fiston Isemwami.
Nanzela ya mukambi ya lisanga lia bango au wanaituka Nord Kivu, mafilumelo basengi penza na mbula matari kubungisa lifuta na bango na tina okotala lolenge bazali kosala musala na bango na Nord Kivu epawepi bitumba bizali kosila kaate. Toyoka mukambi ya lisanga lia minganga tompe mafilumelo Joseph Makundi.
Oyebi ya sekirite za embele na bamboka mingi za pena boko tuzana ba urgence bele tel que ba eruption volcanique ba epidemie na ba pandemie wana de contexte difficile o tuzana na ngo o yeli infirmier en Nord Kivu az la plus particulier que le kaba infirmier de ba province mosusu ki gouvernement e ba ke risque ya infirmier en Nord Kivu eza ericolo ko le ka risque ya infirmier en province mosusu risque ya infirmier en province ya Ituri eza pelicolo le cas de risque à infirmier ou à zone professionnelle. On a dit que nous sommes dans le gouvernement, à ta la kaka makamboana, à ta la souffrance à infirmier à Nord Kivu, à ta la urgence à tous les ans. Difficulté au bazo tumba ba hôpitaux, difficulté au baminanga bazo bazo kuma bango, difficulté au baminanga bazo ki mana ba malade, bazo ki mana population, baza nazaba, bazangi place à colère, bazangi bilé à colère, bazangi le cocotane. Awa ne prime des risques et koukozala, bien à améliorer. Pour ceux qui sont dans le gouvernement, ils ont sécurité. Pour ceux qui sont dans le gouvernement, vraiment sécurité, ils ont un bambou cannabis qui mis à la Baminganga. Na population bazunga na bamboka na bango
na kotala musala ya motu ya mingi ya minganga société civile ya ituka ya Nord Kivu etelemi na nsima ya bosengi bwa mafulumelo Placide Nzilamba moko ya bakambi nangu asengi na mbula matari kokokisa mposa ya baye basalaka mpe musala mpona kubikisa bomoi bababeli toyoka Placide Nzilamba
tolobiki situation ya minganga za situation moko esengeli ba autorité bazango na maboko mibale po bato ango basalaka musala munene na ba hopito alo biso tozolo ba ke mokonza mboka na ba député nationaux o ba sala ka ba vote ba budget ba sala maso po ba kisa prime ba infirmier bazo pesa ba rubrique ya ba budget oyo na ba secteur oyo e pesa ka ata eloko moko malungate me batiki bato ba sala ka musala po na mboka po na santé ba na mboka tozo appuyer bango tozo appuyer réclamation na bango na ndenga kimia omoni ba kote osika to vandi soki tozangi minganga population ko sila bato ba kokufa soki minganga ba mi pesa il fallait que reconnaissance à la paix prime ya ba infirmier bazo sala na ba zone à risque ba infirmier bazo sala na ba zone neti Beni neti ba Ruchuru neti ba Masisi ba Walikale ba Ituri kuna ba infirmier côté kuna esengere bazo ba prime po ba sala musala na bango ba ba que l'état peut ezo reconnaître musala bazo sala pona sante ya malonga ya population na biso.
Mokolo oyo ya minganga mokili mobimba eyangelaka yango nantina ya kokanisa mpe kobongisa musala na bango. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami pona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi, Fiston Isemwami uto Goma. Na lolaba, misala mia sembo mikati matata, mia mibu minei, matata mazalaka, na bowelani na bokonzi, na ya bokoko na mboka, munsompo, po moko na bango, bazalaki kukwela na kabila eye, na etuka eye. Bolai na Raymond Mwamba, tulaka.
Matata ya boene li bokonzi na mboka ya munsompo na lolaba, musuki sami na mokono mwa, misala mia sambo. Pona bazuzi Patrick Kongabatu nde azali mokonzi ya mboka Musompo na lwalaba. Tribunal de paix ya Kolwezi ekateli Jean Kapwasa oyo azalaki na matata na kuwelela bokonzi ya bokoko etumbu ya misala makasi na lomande ya dolar kutuzomi. Ekateli ya zuzi epesamaki lobi sima na mikano mingi ya kusambisami. Bazuzi bandimi mokanda ya Jean Kapwasa asalaki mokanda mwango moutaki na ribota li abakonji na Musompo. Toyoka maloba ya nzuzi. Jean-Pierre Kakez. Jean Kapwasa zalaki na mikanda ya bienté. Tribunal est condamné na 3 ans ya servitude pénale. Et puis ya kofuta na amende ya 500 000 francs congolais. To ordonné ba confisqué ye dokima wana azalaki kopé sa batu. Et belé que Azam Okonzi ya mboka wana.
Reçoit la demande civile.
Milulu minene ya bosi pilipo na mokano moye ya nzuzi moye mopikisi bitumba pe bobo mani toyo kajan kapwasa. Bakoko na bisonde bapesa ki pouvoir wana. Bakoko na bisonde bapesa ki nga pouvoir wana. Na kusala nyonso ponatika na chezoyo. Ngande Mokonzi, ngaye Jean Kapwasa. Maloba oyo Patrick Azo loba. Eza maloba ya verite te. Kasi ye aza Mokonzi devant justice, nga naza Mokonzi devant bakoko na biso. Mokonzi Patrick Konga Bantu na ngambo na ye apesa ki maloba ya kimia na bato ya mboka. Tolanda Patrick Konga Bantu.
Njina yangu mina ita Konga Bantu.
Tosepeli na makambo oyo justice asali. Nzambe atikaka Nzambe. Patrick akotika kaka Mokonzi na biso. Topesi lokomu na justice na biso. Tosalaki makambo nyonso po tokende na suka na makambo oyo. Lilo Nzambe apesi biso raison. Patrick na biso azongi Mokonzi ya mboka oyo.
La juridiction de notre bon village.
Tribunal de paix et Katela Kipe, Baninga Basatu ya Jean Kapwasa, na mimbu mitanu ya servitude pénale. Bato Basatu Baye, Bakwe Isamina Likambo Po, Lukuta Pe Mayuya, na Mikanda. Bitumbato Matata ya Kowele la Kibokonzi, na Kati ya Mboka ya Musompo, Ezalimbu la Minei. Otakolwezi Patient Raymond Mwamba pour la VO Afrique.
Matondo mingi, Patient Raymond Mwamba. Na etuka ya Tanganyika sango touti kozwa sika bitumba bingali makasi kati na batwa na baiba bengami ba element pene na lac ya Tanganyika na mboka Mulembwe bandako tupenda kuebele ezikisami na bitumba yango na mboka lokola Nganza Lambo Kilongwa Rutuku kati bili pe misusu tukopesa bino sango eye na edition na biso ekoya kasi sika tuiba kolanda sango ya munganga na sala nini pona yango Fatuma Kalala Alimasi a yambi lelo moko na minganga na kombo ya docteur Auriel Minimbu Mafuta pona kolobela oyo tobengi fontanelle enikoloba ete miku ya bana tango babuta maka mizalaka makasi te pe pete pete pe mikabwanaka kasi sima na mobu mokonde eba kukanga maka tulanda yango na munganga na salani.
Munganga nazo yo kapasi awa na salanini.
Sokyo zayo kaboye esengili yomo na biso minganga
fontanelle ezali
structure moko tomona kana mutu ya bana alors moi na era zali ko botama mikuwa ya mitu na e ezakana me ya kokanga mate donc ezali na biteni ikavwana menye ezali bongo na terre to moko ma mikuwa wana ezalaka separe na banzela moko tokoki kolandela na misapi era tozo simba na misapi tomona na mitu ya babebe neti mwa banzela ba espace moko entre mikuwa yango wana na lopoto babengaka suture alors ba suture wana nde esanganaka donc oyo ya mibale ya mipanzi ya gauche na droite esanganaka na liboso misusu esanganaka ezali ba structure na lopoto tobengi structure oyo tomonaka na mitu ya bana mwana azali kobotama mwana ya bebe mikuwa na ye ya mitu ezalaka nano ya kokanga mate donc ezali ya kokabwa bandambu ndambu biteni alors soki tozosimba motu ya mwana torimakaka tomona neti mwa baline moko ezali mindelu oyo tokoki kolandela mindelu wana na francais babengi yango suture alors mindelu wana soki tobandi kolandela yango wuti na nde neti na gauche obandi kolanda tio mata likolo tozomona ezosangana misusu ezosangana na liboso misusu ezosangana na nsima alors mpasi mindelu wana esangani misato esangani liboso misusu esangani na nsima yango nde tobengi fontanelle donc ezali lokola espace moko place mindelu wana misato ezosangana esali lokola mwa espace e na libanda boye tomonaka ezali ya kofinikama par structure moko ya poso to ya membrane moko soki tokoki koloba na lopoto
Docteur Oriel, na ntango nini kasi mikuwa wana esanganaka
alors mwa na era azobotama bafontanelle wana abotamaka nango tokoki koloba 6 na 6 fontanelle oyo abotami nango 4 ekangamaka mbangu vraiment ndenge abotami mikolo mike ekoleka tomona peut-être pendant la semaine oyo ebandeli nde ekangamaka me mibale misusu etikalaka yango mpe ezali moto ya makasi tokokoinsiste mpona mokolo na biso ya lelo ezali moko na liboso mpe moko na nsima oyo ya liboso tobengi fontanelle antérieure yango nde ezalaka mwa monene biso nyonso baboti tomonaka yango soki tozotala mwana tito soki mwana aza na suki mingi te na motu mwana aza kovo tokomona ke mwa aza na mwa espace moko na liboso ya motu awa place ezali kobeta yango wana nde babengi fontanelle antérieure ezalaka na badimension environ 3 centimètres e yango nde etikalaka vraiment molai na motu ya mwana ti ekangama autour ya baage ya 2 ans to bambula misato ya mwana me a part wana tozali mpe na fontanelle mosusu na ndenge ya nsima na se ya likosi ya mwana toujour soki mwana aza vraiment na suki te tokoki kosimba yango na maboko use tozali na 6 fontanelle 4 oyo ekangamaka mosusu ewumelaka mwa ndambu si na 3 ans
Docteur, olobi lelo nde tokosimba mingi tolobela likambo oyo ya fontanelle ya liboso oyo ewumelaka fontanelle antérieure eloko nini olingi tobeta vraiment sete mpona likambo oyo etali fontanelle antérieure
avant kolobela nano mingi bafontanelle mibale nabi tokotala esika moto ya mwana ebetaka tokoki kobeta na bokuse oyo ezali bongo barole donc mwana era azobotama sito bamamo baboti na nzela ya se ndenge toloba na lingala mwasi soki aboti na nzela ya se nzambe asala motu ya mwana ke mitu na mikuwa ya mitu ezala ya kosangana te po epermetre era mwana azali kobotama na nzela ya se motu wana mikuwa wana ekoki kobuge ezofasilite mwana abima malamu na nzela ya se donc oyo wana ezali mpe important tokoki koloba yango esalaka ke mitu ya mwana eza nano ya kokangana te kofasilite passage na nzela ya biso ya basi epui ara azali kokola nde mikuwa ekokangama malembe malembe alors fontanelle mpe mosala nango mosusu ezali kopermetre po mwana boza nano mwana moke cerveau eza nano ya kokola malamu te alors ndenge mikuwa eza ya kokangama te ezopermetre cerveau na se ya mikuwa kuna ekolaka malembe malembe alors moke moke ara fontanelle ezokangama cerveau mpe kokola si fontanelle nyonso ekangama malamu mikuwa nyonso esangana malamu cerveau ekozala ekoli makasi na kati mpona nini nalobi tokoinsiste sur bafontanelle na biso mibale mosusu ya yambo ezali nano ke ezali nde nalobi mikuwa ekokangama tomonaka biso bamama so tokei na mwana na hôpital monganga era moko azwaka azali komesure motu ya mwana atala badimension yango eza ndenge nini wani zali kosalisa biso kolandela soki mutu ya mwana ezokola malamu ezokola mbangu to ezokola malembe poso ba fontanelle wana nalobi musuzi kangamaka na 3 mois musuzi kangamaka na 3 ans soki kangami mbangu mingi ekosala ke mutu ya mwana ekokola so malamu te mwana kozala mutu mokie soki pe ekangami malembe mingi ekosala ke mutu ya mwana ekokola makasi mwana kozala mutu munene. Donc wana pe zali bongo elembo ya motuya otokoki kolambudela na oyo etali ba fontanelle na biso. Alors fontanelle oyo toko insiste nango vraiment na mokoya lelo ezali oyo ya liboso oyo tobengi fontanelle antérieure. Ezali na ba esa nango ya normal ezali pe na air tomonaka ke fontanelle wana ezwi likambo ekoki kosalisa biso eoriente biso mpona kosalisa mwana. Mwana era zali na ye malamu azali na maladi moko te la fontanelle soko simbi yango omona ke ezali lokola mwa poso moko ezali wana eza makati vomate petete eza na etat normal. Alors tomonaka era moko pe soki mwana azolela makasi na kanda wana nde mwana azali kosagite fontanelle tomonaka yango ya liboso soko simbi omona ekomi mwa makasi me wana tobanga te ezali nango na situation normale eza mpo mwana aleli mingi mwana azali na kanda ekoki pe kovimba me ere moko mpe totalaka tokoki komona ke mwana aza ya kovanda aza na maladi te loko te me soko osimbi na motu na liboso ozomona neti eza ya mwa kokota ndambo wana pe ebangisa biso te na etat normale mpe mwana soki avandi mingi ekoki kokota. Alors mpona nini evimbi ere mwana azali ya kolela to mpona nini ekoti mpona ezali na mosisa moko ememaka makila elekaka juste na se ya fontanelle oyo ya liboso yango ekosala ke soki mwana aza na kanda azali kolela makasi makila ezoleka mbangu na esika wana ekosala ke fontanelle ebima ya mwa kovimba soki azali pe ya kofanda makila eza ya mwa kokita eleki mwa mingi te na mosisa wana fontanelle ekozala ya kokota. Donc na wana so tomoni bongo mwana azali na likambo te baboti tobanga te me tozali mpe na bantango mosusu tomona ke fontanelle ezali susu na etat nango ya normal te oza na mwana oyo azali par exemple maladi mwana azali kosala bafievre osimbi na liboso ya fontanelle na biso ya antérieure tomoni ke ezali ya kovimba vraiment makasi osimbi yango ezobeta makasi ezali ya kovimba alors wana esengeli tomema mwana na lombango na hôpital po ezali elembo ya mamaladi mosusu ya kasi tokoki kopesa exemple ndakisa ya meningite par exemple mwana oyo azali na meningite tokomona so aza na mwana moki fontanelle nani ekangama ete nde oyo liboso na baki ti avant 3 ans ekoki pe kovimba bongo alors ezali elembo ekolakisa biso te mwana oyo aza na probleme baminganga bakosala baexamen koluka koyeba nini mwana azali kobela me mingimingi nde natangi parmi bamaladi oyo esalaka ke fontanelle ya liboso ya mwana ekoka bon kovimba tozali na meningite me a part meningite tozali mpe na bacomplication misusu ya maladi oyo etali servo na ndenge ya kati tobengaka na lopoto hydrocéphalie donc soki mai etondi mpe mingi na kati ya servo ya mwana ekosala ke na nivo wana ya fontanelle na biso ya liboso evimba donc wana ezali ba maladi ya mibale oyo tokoki kotanga ya motuya vraiment oyo fontanelle na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba.
Ezalaki munganga na sala nini tobela kilikambo itali frontanel tope mikuwa ya bana ezalaka pete pete na motu na bango kino mibu mibale na dokotolo na biso Oriel Minumbu mafuto ya enolaki na Fatuma Kalala Alimasi. Na sango ya mokili lelo tulubela ki VSV Lingumba ya bitumba ya makoki mamoto Floribert Chebe ya Atika pe bavoka na ye bazali kozela bosambisami ya John Numbi po na liwana ye topesi matondo na Marius Munga oyo asungaki biso na nzela ya sango na bokuse pe topesi matondo na Firmin Max Akoyadewa na Joe Gill baye basungaki biso na nzela ya masini tokutana lisusu na 20h mpona yango na 20h30 sango na biso ya mokili ya lelo ya edition ya mibale tobosana te site internet na biso voalingala.com pe basite na biso bareseau na biso voalingala.com Izalaki Wabino Edi Isango Tokutana na 20h30 Ngonga ya Kinshasa pe 21h30 na Monde.